Alexandru Canțâr și Liliana Bărbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și urmează imediat un interviu realizat în ajun cu Vadim Brânzan, expert moldovean în probleme financiar-bancare și investiționale stabilit în SUA, dar care zilele trecute ne-a vizitat biroul de la Chișinău.
Colega noastră Valentina Ursul a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cum se răsfrânge neașezarea politică, gesticulația populistă și relațiile dificitare cu partenerii externe asupra sănătății financiare a Republicii Moldova.
Deci dacă ne uităm atent la datele publicate de Ministerul Finanțelor, la capitolul venituri, practic sumele care au fost colectate, zicem, din impozitul pe venit, din tarife accize, s-au plafonat, ele deja nu mai cresc și n-au de unde să crească. Că deja s-a scurs, practic tot se putea discurs din mediul de afaceri, din business. Situația demografică se înrăutățește, deci oamenii pleacă peste hotare, deci consumul pe cap de locuitor ar trebui să scadă și scade.
Dar autoritățile zic că s-a îmbunătățit situația la vamă și la fisc.
S-a îmbunătățit în 2017 față de 2016, 2018 față de 2017, dar s-a plafonat. Și prima dată avem deficit bugetar în luna decembrie și acum în februarie și martie, în ianuarie am fost cap la cap. Au apărut primele semnale că deja nu mai putem să folosim resursele interne, deci veniturile care le putem genera de pe interior pentru a efectua plățile la buget. Dacă să vă uitați sistemul creat, o bună parte, dacă nu majoritatea oamenilor, lucrează direct sau indirect la stat, la guvern. Salariile au majorat, pensiile au majorat, dar de unde bani? La situația actuală, dacă nu ai resurse pe interior, pe care trebuie să le creezi cu timpul, investind în active capitale, deci investind în producție, în companii, startup-uri, pentru ca oamenii să-și poată valorifica potențialul lor de antreprenori, pentru ca să creeze valoare adăugată în țară. Pentru asta trebuie timp. Timp nu există, deci trebuie de undeva de adus resurse din exterior sau ne apucăm să tipărim bani și atunci avem inflație și ne are de suferit pătrurile cele mai vulnerabile care sunt votanții numărul 1 ale Partidului Democrat și a coaliților
săi. În contra, guvernanții au zis că sunt rezerve nevalorificate la capitolul privatizări. Vedeți că acum se fac privatizări.
Dacă să ne uităm ce privatizări se fac și sumele încasate din privatizări în comparație cu PIB-ul Moldovei, care e 190 de miliarde de lei, nu vorbim nici sume foarte minore astea. Unul la mână, într-a doilea, nu-i preclar ce se întâmplă cu toate aceste privatizări. Care au fost condițiile tranzacțiilor de privatizare, de exemplu, a Gărilor Auto sau la altor companii, unde să fie foarte clar și lămurit scris. Cineva independent a făcut o analiză să vadă cât e de viabilă tranzacția aceasta. Există sau nu există structuri afiliate celor care au participat din partea, de exemplu, guvernului, organizatorilor care au participat la această privatizare, etc., etc. Nu a făcut nimeni așa o analiză și nu pot să facă că informația, bănuiesc că e închisă, cea care ar trebui să fie informație publică. Deci, la capitolul privatizare, da, se vor încasa anumite mijloace, însă mijloacele acestea deloc nu rezolvă problema. Din active mari care au mai rămas, avem Mol Telecom, trebuia să fi fost privatizat mulți ani în urmă și a pierdut și cota sa pe piață, mai ales pe piața de telefonie mobilă. Și da, el are anumite avantaje că și-a creat, de exemplu, infrastructura de fibră optică, etc. Adică e un activ încă foarte atrăgător și bun. Și ar trebui privatizat și ar fi bine ca să vină un operator internațional pentru ca să-l dezvolte. Însă iar dacă va fi privatizat unei companii la vreo SRL creat ieri într-o zonă offshore, nu știu de cine și nu știu cum, atunci evident că asta nu e privatizare, dar asta e o mimare a procesului de privatizare, mimare a procesului democratic, lucru care flăcăii noștri au învățat foarte bine să-l fac. Cu oamenii, cu comisii și până la urmă aleg omul care trebuie sau companie care trebuie să câștige procesul.
Ce mai arată datele Biroului Național de Statistică? Remitențele s-au înviorat, vin foarte mulți bani din Occident, s-a vorbit că volumul remitențelor e în creștere. E o salvare.
Este o salvare, într-adevăr, o salvare temporară. Și da, volumul remitenților crește puțin în fiecare an, nu cu mult crește, dar să nu uităm și oamenii pleacă peste hotare. Cei care proaspăt plecați, mai gândesc că voi trimite bani acasă, cumva poate mi-o lua în apartament ceva, ca să mă întorc cândva acasă. Peste vreo 5, 6, 7, 8 ani, dacă nu se schimbă nimic aici, ei își dau drumul la rădăcini în țările în care au plecat și acasă o să vină doar așa ca turiști. Deci, care e chestia cu remitențele? Remitențele, conform datelor oficiale, 1 miliard, undeva jumate, 1 miliard 600 de dolari, vin prin sistemul bancar. Prin buzunarele oamenilor, probabil, că vine, poate nu tot atât, dar 1 miliard la sigur. Deci avem vreo 2,5 miliarde de dolari care intră în țară. Astea sunt bani care ne costă absolut nimic, zero. Ce mai ieftin creditare a unei economii care putea să iasă, asta există remitențele. Dacă guvernanții noștri ar folosi capitalul ăsta care vine gratuit la noi în țară, nu pur și simplu pentru consum, da, o parte trebuie să folosite, dar altă parte se duce la bănci, la depozit și apoi băncile ce fac? Nu pot găsi proiecte investiționale pentru a investi în startup-uri, de exemplu, în producție, în companii, ceva. Și atunci ce fac? Să apuc să creditezi guvernul, da, la 6,5%. Deci, depozitul la 4, guvernul la 6,5, 2,5% rămân bănci. Iată toată matematica, foarte simplu și garantat de stat. În loc ca să investească în afaceri, în business, etc., ei investesc, practic, să primești câteleacă, tot mai mult și mai mult, investesc în hârtii de valoare de stat. Profitabilitatea ajustată la risc s-a redus foarte mult, din ce cauză că fiscul a început să colecteze mult mai mult, care e un lucru bun, așa și ar trebui să
fie. Dar și politica impozitară s-a schimbat, știți că unii reprezentanți ai mediului de afaceri vorbesc de bine lucrul ăsta.
Foarte bine.
Că plătesc mai puține impozite și îi motivează să dezvolte afacerea.
Îi motivează să dezvolte afacerea atunci când există o predictibilitate în societate, în mediul de afaceri, legal, spun așa. Când ea nu există, niciun fel de dezvoltare nu poate să fie. Că această incertitudine este riscul care nu poate fi cuantificat, să nu-și asume prea mult risc, îi cer o rată de profitabilitate mult mai înaltă la o investiție ca de obicei. Și am ce se întâmplă? Vine fiscul și spune că voi ieșiți la alb, da, ieșiți la lumină, plătiți impozite. Bine, noi plătim, dar unii garanție că din impozitele care noi plătim, tot o să fie stabil, că peste un an voi n-ați schimbat iarăși
regulile de joc,
că o să vină alți flăcăi la putere și o să ne preia business-ul sau voi să veniți și o să ne preluați business-ul. Unde? Și dacă înainte eu aveam, de exemplu, rata mea de profitabilitate era vreo 25% anual și eu eram ok cu asta, chiar cu toată incertitudinea. Acum eu plătesc mai mult la fisc, profitabilitatea mea s-a redus la 10% sau 15%, dar riscurile au rămas tot aceleași. Și am 15% în part la riscuri și pe unitate de risc revine mai puțini procente de profitabilitate. Și atunci stau și gândesc, băi, dar are rost ori n-are rost? Poate mai bine pregătesc valizele și așa, pentru orice eventualitate, dacă nu știu ce se întâmplă, iau și plec. Deci există incertitudinea asta în sistem, există incertitudine în mediul de afaceri, care poate fi eliminată doar atunci când facem ceea ce a propus, de exemplu, blocul acum. Hai și-o deoligarhiza țara, hai și-o mă ducem procuror independent, să facem ordine în economie, etc., etc., etc.
Autoritățile statului mai promit că întorc miliardul dispărut. Și asta, iarăși, rămâne a fi un colac de salvare pentru bugetul statului.
Nu un colac de salvare, dar asta e covrigul celălalt din fața măgărușului, ca măgărușul să meargă. Eu nu știu cum au de gândit să întoarcă miliardul ăsta care a fost furat, dacă nimeni nu se ocupă de căutarea lui. Cine se caute? Cei care l-au furat, asta e cam sună ridicol. Și cât mai mult timp trece, cât mai puține șanse avem în genere să-l recuperăm. El este investit în diferite active, reinvestit, vândut, cumpărat, etc., 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 pe urmă nu mai dai de capăt, sau chiar dacă dai de capăt, durează tare mult și costă tare mult, practic, să recuperezi aceste active. Și, din păcate, timpul trece, nimic nu se întâmplă. Și când îi spun că, iată, noi am recuperat, nu știu cât de miliard, asta e minciună totală. Asta îi vând activele băncilor, au vândut 3 mașini și acolo au colectat $50,000 și spun că, iată, noi am întors $50,000 din banul furat. Minciună, nu se întâmplă așa. Ori tu găsești miliardul pe conturile pe scotare și-l aduci, ori tu vinzi mașini, mese sau utilaje băncilor care sunt în stare de, și spui că asta e, am realizat din lichidarea băncilor, dar nu din miliardul furat. Ei, ca să mascheze cumva, ca să ungă ochii oamenilor, tot inventează tot felul de, hei, uite, noi începem să recuperăm. Nimeni nu face nimic la capitolul ăsta.
Dar oferirea cetățeniei prin investiție?
Nu înțeleg care ar fi scopul, ținând cont de faptul însă că îi se face tot, nu știu cum, așa foarte tenuit, cam dubios pare toată această afacere, nu e clar care e scopul ei, cine sunt persoanele care obțin cetățenia, de unde vin banii lor, bani curați, bani murdari, care e scopul oamenilor care obțin cetățenie, ce vor să facă în Republica Moldova, sunt investitori, în ce vor să investească? Poate vor să investească în pământurile noastre și le trebuie să fie cetățeni, nu știu. Poate într-un fel să aduc banii încoace Moldova pentru a fi spalați, curățiți și pe urmă întorci. Adică devenim într-un fel, un fel de zonă nici nu offshore, un fel de zonă așa surie a lumii financiare, unde se adună toți rei, practic. Și dacă noi ne dorim să facem acest lucru, e un lucru periculos, că e deas pe mâine, dar repede se oprește.
Ce povară cade pe umerii viitoarei guvernări, indiferent de ce culoare va fi?
Prima povară este de a epura structurile statului de persoanele care s-au compromis foarte mult în toate aceste scheme de corupție, că totul se începe practic de la oameni. Nu putem vorbi mult și bine despre hai și-o întoarce miliardul, dar dacă tu n-ai oameni cu care să lucrezi, nimic nu se întâmplă. Deci una asta e să aduci oameni onești, cinstiți, profesioniști în anumite posturi cheie din sistemul de guvernament. Problema numărul 2 este de a veni cu un anumit capital politic în fața partenerilor dezvoltare, fără de care, din păcate, noi nu putem să mergem acum mai departe, sunt cont de groapă financiară în care noi ne aflăm, pentru a ne da o mână de ajutor ca să ieșim din această groapă cu pași concreți. Deci așa, de exemplu, cum s-a făcut în Georgia. Lupta cu corupția, nu începem de la zero, Epurăm, de exemplu, procuratura sau ne ocupăm de poliție, de armată, etc., 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 ca să creăm un sistem practic nou. Pentru asta trebuie infuzii de capital. Tu nu poți plătești oamenilor, de exemplu, 6.000 de lei pe lună și să ceri că, uite, trebuie să fii cestișonesc. Practic, îl inviți la corupție, că vă dați seama, el nu poate să are o familie cu 2-3 copii, el nu poate, pur și simplu, să supraviețuiască. Deci trebuie să-i oferi un salariu normal, care nu-l poți plăti, dar îl vei putea plăti mai târziu, atunci când va apare transparență în sistem, când oamenii vor înțelege regulile jocului, când ele vor fi stabile, vor începe să plătească impozit, nu la negru, dar la alb, când oamenii o să înceapă să investească în economie și nu să-și pregătească valizele să plece. Pentru aceasta iarăși trebuie să apară o predictabilitate, trebuie să eliminăm incertitudinea politică, incertitudinea economică. Deci pentru asta noi avem nevoie de partenerii noștri de dezvoltare, care ar fi bine să se implice mult mai mult în ceea ce se întâmplă la noi în țară. Nu doar prin acordare de credite sau granturi, care sunt un lucru bun și pentru care trebuie să le mulțumim. Pentru asta însă trebuie să rugăm să fim mai atenți, mai ales cu granturile, că grantul când oferă 100 de milioane, de exemplu, dolari la Republica Moldova, dintre care 80 sunt credit la 0,5% pe 30 de ani și 20 de grant, acela grantul în mintea moldovanului sunt bani care se poate de spălat, de luat, spune. Și a doua la mână că instituțiile internaționale, scopul lor principal este nu de a câștiga bani, că ele nu sunt organizații comerciale. Scopul lor este de a promova valorile occidentale democratice prin intermediul investițiilor în economie pentru a aduce tehnologii noi, un management arătat, exemple noi, practici bune, etc. Și nu doar de a câștiga bani.
Politica donatorului e că îți dă morcovă, dar și biciul.
Exact. Și eu nu prea văzut bici. Morcov am văzut, dar bici n-am văzut.
Dar unde pe de altă parte, vedeți că actuala guvernare reușește să-și crească credibilitatea în fața cetățenilor prin programele Prima Casă, Drumuri Bune, 600 de lei la Crăciun, 600 de lei la Paște, măriri de pensii, măriri de salarii.
Da.
Și ei demonstrează că fără sprijinul din afară, ei se descurcă cu fondurile din interior.
Nu. Trebuie să vedem de unde vine finanțarea. Să mă așteptăm că vreo jumătate de an să văd cum au să descurci ei cu finanțele publice. De unde au să ei să crediteze, să plătească salariile, pensiile care au de plătit atâta timp cât veniturile la buget s-au plafonat și nu prea au de unde să mai scoată bani. Și oamenii pleacă din țară. Da, cei care au plecat mai trimit bani acasă cu gândul că hai poate cândva ne mai întoarce. Nu se mai întorc. Dacă nu se schimbă lucrurile spre bine aici, spre bine fiind, dați-ne nouă certitudine că nu o să rămânem fără afaceri, dați-ne voie să ne dezvoltăm, nu ne înădușeți cu impozite, etc. Că antreprenorii reprezintă o grup mică a societății, 10%, sunt oamenii care au aptitudinea antreprenorială și dacă le dai voie pur și simplu să muncească, îi creează și valoare adăugată, și locuri de muncă, și produse noi, și servicii noi, etc. Pur și simplu dați-le voie să se dezvolte.
Schimbarea puterii poate să aducă în scurt timp rezultate benefice statului și cetățenilor Republicii Moldova.
Da, sunt absolut convins. Suntem o țară foarte mică. Au rămas vreo 2 milioane și ceva de oameni. Suntem așa un sat mare și eu cred că atunci când este voință la cel mai înalt nivel de a schimba lucrurile spre bine, lucrurile vor începe să se schimbe spre bine destul de repede. Când asta o se întâmplă, asta depinde doar de noi, de voința cetățenilor, când mergem la alegeri, să votăm și să ne întrebăm când votăm ce facem, din ce cauză oamenii pleacă. Poate trebuie să le dăm o șansă celor care vin și oameni noi, care vin cu idei noi. Că mai rău că acum, am vrut să spun că n-aș fi, dar de fiecare dată când vin acasă, tot e mai rău și mai rău. Cam am ajuns la limită.
A fost Vadim Brânzan, expert în probleme financiar-bancare și investiționale. O versiune mai amplă a interviului realizat de Valentina Ursu o găsiți pe site-ul postului nostru de radio.